Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Старшиня Сойму Литви Чеславас Юршенас сьогодні виказав намір на конференції спікерів скандинавських і балтійських країн, яка проходить на гэтым тыдні, пропонувати обміркування, ці не варто звернути увагу на знак міру, який подає Білорусь, і змякчить політику ізоляції. Визволення Олександра Казуліна Юршенас назвав «саправдной подеей». Подобної позиції притримлюється і міністр заміжних справ у Литви Пятрас Вайтякунас. Поводля Вайтякунаса Білорусь зміняє свою позицію що до Заходу, тому як і Литві, так і іншим державам надійшов час на гэта адреагаваць. Тим часом былыя палітв'язні Олександр Казулін, Андрей Кім і Сергій Парсюкевіч виступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергій Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітв'язняў дасюль не знятая судзімасць.
Ситуация это какая? Произошло типа помилования, официально.
Ситуация якая? Отбылося нібито помилование, офіційно указом. Але помилование – это тады, коли человек учинил злочинство и з незрозумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ніякого злочинства не зробили. Я ніякого злочинства не учиняв, и на яких подставах мене помиловали. Мне потрібна повна реабілітація. Тое ж саме і у Кіма, і у Казуліна. Проблема вирішена, але яна вирішена. Вирішена не до конца. І каб улады зрозумілі, што не атрымаецца так. Захацеў, пасадзіў у турму, захацеў, выпусціў. У прынцыпе, гэта прадмет торгу уладаў з еўразвязам і ЗША. Не хацелася б, каб узялі і пагандлявалі. Мы ўсё ж жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.
Хацелася б, што гэта проста так узялі і патаргаваліся, але ўсё-такі жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.
Як адзначаюць у сваёй заяве былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергій Парсюкевіч, яшчэ рана казаць, што ў Беларусі няма палітзняволеных. Яны згадваюць асуджаных па справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Былыя палітвязні таксама заявілі, што выбарчая кампанія ў краіне не з'яўляецца сумленнай і адкрытай. Былыя вязні сумлення не маюць магчымасці ўзяць у ёй удзел у якасці кандыдатаў у дэпутаты. Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць за круглым сталом Пражскага акцэнту.
Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў Пражскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня. Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Пражскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Колькі першакляснікаў сёлета пойдзе ў беларускія класы? І ўвогуле, колькі дзяцей маюць магчымасць навучацца ў Беларусі на роднай мове? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
На думку старшыні таварыства беларускай школы Алеся Лоскі, стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму, у 1993-94 навучальным годзе, 76% першакляснікаў пайшло ў беларускамоўныя школы і класы. Цяпер гэты паказнік апусціўся ніжэй за 18%.
У Мінску нібы адукацыйны ўстанову можа і растуць на беларускай мове. Мы ведаем такія установы, як 4-я гімназія, 14-я гімназія, 9-я. У гэтым годзе будзе поўнасцю ўжо навучанне на беларускай мове 23-я гімназія. 12-та класа ўжо не будзе, там быў рускамоўны ён. Сёлета аб'явілі, што нават і другая школа будзе пераведзена як гімназія з беларускай мовы навучання. Ёсць яшчэ сярэдняя школа нумар 60-я. Але я не ўпэўнены, што расце колькасць дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску.
Паводле інфармацыі старшыні ТБШ Алеся Лоскі, усяго на беларускай мове вучыцца 20,9% школьнікаў. Нават гэтую статыстыку, аднак, Міністэрства адукацыі чамусьці хавае. На афіцыйным сайце Міністэрства апошняя інфармацыя за 2005-2006 навучальны год. Без дазволу міністра і ягоных намеснікаў, галоўны інспектар Мінадукацыі Зоя Падліпская, якая курыруе беларускамоўную адукацыю, свежую інфармацыю Радио Свобода не поведомила.
Калі ласка, телефануйте нашему кіраўніку або Казіміру Степановичу, або у прийомную Александра Михайловича Радькова. І тоді, за згоди кіраўніцтва, можемо з вами поговорити. Калі мені дадуть добро, я з вами поговорю.
Але міністр і ягоныя намесники, натуральна, вельмі заняты. Іх дозволу атрымаць не удалося. Што да большыні сталічных беларускамоўных гімназій, яны без праблем набіраюць першакляснікаў, кажа дырэктарка гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна.
У нашу гімназію звычайна ідзе набор на пачатку лета, і звычайна за тыдзень уже мы дзетак набіраем. Што адбылося ў гэтым годзе?
А колькі пойдзе ў першы?
У адзін клас 22, у другі 19, а напаўняльнасць максімальная 20. Так што слава Богу, у беларускамоўныя пачатковыя школы дзеці ідуць.
Такая ситуация у столицы. Ну а зараз про сегодняшний стан белорусско-мовного школьництва на Могилевщине. Тут амаль усе белорусские школы находятся у сельской местности. У самых буйных городах Могилеве и Бобруйску все лето не будет ни водной белорусско-мовной клясы.
Ва управе адукацыі Магілёўскага аблвыканкаму адсутнасць беларускамоўнай школы ў Магілёве і Бабруйску тлумачыць іх незапатрабаванасцю.
Мы з удовольствием открывали бы класы для всех желающих, но по заявлениям родителей. Пока вот еще заявлений таких не поступало. Даже вот если это будет одно заявление, мы готовы рассмотреть его и изыскать возможность открыть такой вот класс для ребенка.
Зазначае кіраўніца отделу контролю якасці адукацыі Людмила Шнітко. Сёлета паведамілі ў аддзеле адукацыі Магілёўскага гарвыканкаму ніводнай заявы ад бацькоў на беларускамоўнае навучанне не паступала. Выкладчык беларуска-расійскага ўніверсітэту Алексей Быцюкоў, сын якога наведвае адзіную Магілёве беларускамоўную групу пры дзіцячым садку нумар 81, не згаджаецца з тым, што беларускамоўнае навучанне не запатрабаванае. Беларускамоўная група «Вясёлка» пакуль адзіная, чаго дамаглася грамадскасць Магілёва. Групу ў дзіцячым садку наведваюць 4 дзетак. Адзіную беларускамоўную школу ў Магілёве ўлады зліквідавалі неўзабаве пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году. Гэтым жа часам пазачынялі ўсе беларускамоўныя класы ў іншых школах. Не лепшая за магілёўскую сітуацыя з беларускамоўным школьніцтвам у Бабруйску.
Ликвидована одиная белорусскомовная гимназия, у Бобруйску фактически перестали основать хоть какие проявы белорусскомовной эдукации. А островочки белорусскости тримаются только дякуючи высилкам особных наставников, которые выкладывают свои предметы по белоруску в агульно-эдукационных русскомовных школах.
Зазначает керовник Бобруйской суполки ТБМ Виктор Малиновский. Две белорусскомовные классы есть у 4-й городской средней школе. Там учатся дети Ирины і Віктора Каральковых, дачка Марыля і сын Мікіта.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе дырэктар зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас. Мы раскажам пра змены ў школьнай праграме, паводле якіх ад 1 верасня замежную мову ў сярэдняй школе будуць вывучаць толькі ад 3 класы і меней часу. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз пра школьніцу, якую беларускія ўлады спрабуюць вярнуць у Беларусь. Перамовы МЗС з барысаўскай школьніцай Таняй Казыры ў Пэталуме не ўдаліся. Таня адмовілася скарыстацца зваротным квітком у Менск, тэрмін якога заканчваўся ў нядзелю. Журналістам, акрамя таго, сталі вядомыя прапановы, якімі беларускія дыпламаты спрабавалі вярнуць школьніцу дадому. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Паводле Тані Казыры, абяцанні беларускіх чыноўнікаў выглядалі шчодрымі. Дзяўчынка называе некаторыя з іх.
One, make my house new, you know,
Па-першае, гэта рамонт нашага дому. Па-другое, я змагу вучыцца ў каледжы. Таксама мяне заўсёды будзе ахоўваць міліцыя. У Беларусі маё жыццё пабач бацькам алкаголікам, які да таго ж ужывае наркотыкі, сапраўды жудаснае.
My life really scary.
Нагадаем, што фактычныя бацькі Тані былі пазбаўленыя правоў, калі яна была зусім маленькай. 9 гадоў таму, упершыню трапіўшы ў Петалуму, дзяўчынка пачала называць мамай і татам Дэбру і Мануэля Запатаў. Іх траіх дзяцей яна лічыць братамі і сястрой. Амерыканская маці Дэбра ставіцца скептычна да таго, што Тані, адзінай з тысяч адпачываўшых у США беларускіх дзяцей, адказныя чыноўнікі з Менску зрабілі столькі прыгожых абяцанняў. Яна не выключае, што вяртанне дзяўчынкі ў Беларусь можа быць небяспечным.
Я маю некаторыя падозрэнні адносна такой колькасці прапаноў да аднаго дзіцяці.
Пасол па асобых даручэннях Павел Шыдлоўскі, які паводле ягоных слоў прыехаў у Петалуму ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб Таня зрабіла удумлівы дарослы выбар, называе рашэнне застацца ў США неправільным. Згледзячы беларускай дыпламатыі, гэта рэальная пагроза для будучыні чарнобыльскай праграмы ў США. Дзякуючы гэтай абменнай праграме Амерыку штогод наведвае 1400 беларускіх дзяцей. Амбасадар МЗС Павел Шыдлоўскі гаворыць.
We hope that Татьяна and the Zapata family.
Мы спадзяемся, што Татьяна і сям'я Запатаў зразумеюць сітуацыю, разгледзяць нашы прапановы і прымуць адзінае рацыянальнае рашэнне ў гэтай сітуацыі, а даслаць Таню назад.
Адразу пасля падзеяў 5 жніўня, калі Таня Казыра адмовілася разам з астатняй групай беларускіх дзяцей вяртацца дадому, афіцыйны Менск заявіў, маўляў, сваё рашэнне дзяўчынка прыняла пад ціскам амерыканскай сям'і. Было агучана, што гэтага не хацела ні сама Таня, ні яе 68-гадовая бабуля, апекунка Надзея Новік. Барысаўская школьніца, аднак, абвергла гэтае сцвярджэнне. Адвакат міграцыйных уладаў Крыстафер Кароскі, якога наняла для дзяўчынкі сям'я Запатаў, заявіў, што бабуля ў часе тэлефоннай размовы афіцыйна блаславіла рашэнне ўнучкі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітвязняў у Літве гавораць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам США ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. У эфіры Радыё Свабода. А зараз наш выбарчы дзённік. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Назіральнікі ад СНД спяшаюцца з аптымістычнымі ацэнкамі, а прадстаўнікі місіі АБСЕ ад каментараў устрымліваюцца. Уражанне. Уладзімір Навасяц стаў рэкардсменам. Яго абавязалі зрабіць фінансавую справаздачу за апошнія 17 гадоў. Лічба. Паводле адмысловага сацыялагічнага даследавання, 46% жыхароў Магілёўшчыны не збіраюцца ісці на выбары.
Факт.
На Гомельшчыне назіральнікі ад Садружнасці незалежных дзяржаў спішаюцца запэўніць выбарцу пра адсутнасць парушэння ў арганізацыі выбарчага працэсу. У прыватнасці, назіральнік АТСНД Анатоль Бякішенка заявіў, у цэлым у горадзе ўсё ідзе ў рамках захавання выбарчага кодэксу і ў адпаведнасці з тэрмінамі, заўваг няма. Ён запэўнівае, што выбарчыя камісіі працуюць спраўна, арганізавана і ў адпаведнасці з заканадаўствам. Каментуе гомельскі палітык Васіль Пляков.
Бачна ангажаванасць назіральнікаў ад СНД, таму што казаць пра выкананне выбарчых заканадаўства можна толькі пасля таго, як завершаны выбары. Не ўлічваючы тое, што ёсць шмат парушэнняў, якія носяць агульны характар. Мы не вядзем размоў менавіта пра выбарчае заканадаўства, мы вядзем размоў пра выкананне тых дэмакратычных прынцыпаў і стандартаў, якія прыняты.
Лічба.
Паводле Магілёўскага інстытуту рэгіянальных сацыяльна-палітычных даследаванняў, 46% жыхароў Магілёўшчыны не збіраюцца ісці на выбары. З 1009 апытаных 80% не памятаюць, за каго яны галасавалі на мінулых выбарах у Палату прадстаўнікоў. Гэтыя вынікі, на думку магілёўскага палітолага Паўла Вусава, сведчаць, виборчий процес на Білорусі дискредитований, бо для більшості громадян немає ніякого значення.
Не конфліктувати з владами. Вибори більше мають значення для влади, ніж для громадства, бо влади про голосування хочуть затвердити свою правомоцність у очах виборців. Це більш технічний процес, ніж процес справді вираження волі і бажання у громадян.
Ситуація.
На меркаванні демократичних назіральників у Слуцькій виборчій окрузі номер 74 складається перспективна ситуація для волочанця АДС Анатолія Юрєвича, сябра партії БСДП «Громада». Єгоним одіним суперником з'являється перший секретар місцевого райкому БРСМ Інеса Клящук. Господар Юрєвич, який має дві вищі едукації і досвід у господарчій та підприємницькій діяльності, готовий пропонувати виборцям конкретну програму. «Але для пропаганди її в регіоні мені потрібна допомога, якої нема», заявляє Анатолій Юрєвич.
Потрібно було, щоб хто-небудь приїхав, виступив. Щоб значні люди були в центру. В нашій партії, так вони усі не як зайняті, хто де. Треба. Чека 3-4. І треба і сродки, щоб переміститися, бо їх нема. Ніхто не займається популярним.
Коментує секретар БСДП «Громада» Іван Анташкевич.
Я думаю, що він має в виду, прежде всего, ресурсну допомогу. Ресурсні можливості или мінімальні, или їх почти нет. І отсюда він жалується. С другой стороны, он сегодня мне звонил, я согласился с тем, что он может включить меня доверенным лицом.
Нагадаю, Виборчий кодекс Беларуси дозволяет претендентам, которые будут зарегистрированы кандидатами в депутаты, набирать для агитации группу из 15 доверенных особ.
Уражение.
Старшина Аркомітету по створенні партії «Свободи і прогресу» Владимир Новосят, який вилучається кандидатом у депутати Палати представників по Мєнській Свіслівській окрузі, пожартував. Є така прикмета. Коли чоловіка запрошають у податкову інспекцію, значить хутка вибори. Він мусить тримати фінансову справоздачу аж но за 17 останніх годів.
Справку об заробку со всіх мест праці, де я колись работал. Ну, это не Минск только, это и другие города Беларуси. Ну, и по кредитам, по заемам, по моему стекали я имею до этого. Вось працую уже другими. По закону у них есть такое право, текаются. Законодавство надае вельми широкие полномочия податковой инспекции. Ничего не остается носить справки, какие потребуют.
Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Працягуємо програму. Сьогодні сталому автору «Свободи» письменнику Владимиру Орлову сповняється 55 годів. Не так і шмат для чоловіка, який наближає сучасникам 100 годів національної історії. Згадаю некілька популярних книг. Єфросиня Полоцька, «Откуль наш род», «Таємниці полоцької історії», «Країна Білорусь». Многі з них витримали уже шмат виданняв. У супрацовництві з нашим радою Владимир Орлов реалізував великий проєкт «Імени свободи». Письменник признається, що опошнім часом йому особливо подобається працювати над аудіокнігами. Ось що він говорить про свою нову задуму.
Нечакана знов почали народжацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкою. Слухачы «Свабоды», напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы. Паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам, толькі ў роднай кватэры напішу бестселер, цяпер мушу выконваць обіцяння.
Владимир Орлов буде гостем новой передачи «Дом літератора», яку ви почуєте хвилину праз 12. Тільки що ми отримали смс від нашого слухача. У Гомелі на перекрижуванні вулиці Перемоги і проспекту Леніна на даху п'ятиповерхового будинка хтось уладкував біло-червоно-білий стяг, а над ним весілка. Дякую вам за гетеє повідомлення. І додам, що огляд дзвінків і смс на «Свободу» ви почуєте у нашій програмі праз годину. Ну а зараз актуальна експертиза «Свободи». Як можна оцініть головні події жнівня? Олімпіада, уроджай, зустрічі президентів Білорусі і Росії у Сочі і визволення Казуліна. Хто виграв, а хто проіграв у цих процесах? Які тенденції вони виявили? На цю тему у експертизі «Свободи» розважають наші оглядальники Віталь Циганков і Валер Карбалевич.
Почнем, бодай, з самої свіжої теми – виступу білоруських спортовців на Олімпіаді у Пекіні. У білоруській колекції 19 медалів. З їх 4 золотих. Гэта лепшы выступ на алімпіядах за гісторыю незалежнай Беларусі. Валер, каму на карысць такі паспяховы выступ? Беларускай самасвядомасці, беларускаму патрыятызму альбо выключна сённяшнім уладам?
Гэтыя чыннікі цяжка падзяліць. Гэта ёсць у пэўным сэнсе вынік развіцця беларускай нацыі. Асноўны цяжар падтрымкі спорту ў Беларусі кладзецца на дзяржбюджэт і дзяржаўныя арганізацыі. У іншых краінах вялікая роля прыватнага капіталу ў сферы спорту. І вось калі з прычынаў росту коштаў расійскіх энергарэсурсаў пачнуцца эканамічныя цяжкасці, гэта моцна ударыць па дзяржаўнай падтрымцы спорту. Ну і нарэшце, як у любой недэмакратычнай краіне, спорт стаў элементам ідэалогіі, прапаганды поспехаў не столькі нацыі, колькі дзейнага рэжыму.
Можна сказаць, што на мінулай алімпіядзе ў Афінах было 15 медалёў, але было 10 чацвёртых месцаў. Зараз, нагадаю, 19 медалёў, то бок вынік даволі блізкі. Усе чэмпіёны алімпійскіх гульняў гэта выхаванцы ўжо беларускай спартовай школы, і тут нельга казаць пра нейкую спадчыну савецкага спорту. Большасць сродкаў зараз ідзе на футбол і хакей, а многія віды, якія прыносяць алімпійскія медалі, дзяржаўнай увагай занядбаныя і трымаюцца толькі на энтузіязме. Калі ж цэлым гаварыць пра спорт і палітыку, то які б не быў палітычны рэжым, заўсёды будуць людзі, якія захочуць займацца спортам, дабівацца там перамогу, неважна, які дзяржаўны лад у гэтай краіне. Гэта падвышае нацыянальную самасвядомасць, нацыянальны гонар. Пры гэтым, в адрозе, напрыклад, ад чэмпіянату свету ці Еўропы па футболі, дзе беларускай каманды ў фіналах няма і, магчыма, доўга яшчэ не будзе, беларусы там заўзеюць за чужыя зборныя, і многія з іх за Расію. І перайдзем да іншых перамогаў, якія дасягаліся беларускімі хлебаробамі на палях. Валер, як вы гэта ацэніце, чаму менавіта сёлета Беларусі ўдалося атрымаць рэкордны ўраджай зерня?
Праблема ў тым, што як у любой нерынкавай эканоміцы, у Беларусі мала каго цікавіць цана дасягнутага ўраджаю. Аграрная вытворчасць амаль цалкам нерэнтабельная і жыве на дзяржаўных датацыях.
Валер, прабачце, але здаецца, тое самае адбываецца ва ўсім свеце, прынамсі ў Еўропе. Усім нам вядомыя даволі вялікія лічбы тых датацыяў, якія дзяржава накіроўвае мясцовым фермерам. І ці не важна, як гаворыцца, якога колеру кошка, калі яна ўсё роўна ловіць мышэй, ці не важна, якім спосабам дасягаюцца поспехі ў беларускай сельскай гаспадарцы, калі на гара выдаецца такі вось рэкордны вынік.
Так, але ёсць пэўная розніца. Справа ў тым, што доля бюджэту, які ідзе на падтрымку сельскай гаспадаркі ў Беларусі, значна большая, чым у іншых краінах. Тут не толькі прамыя дзяржаўныя субсідыі, але і ўскосныя. Акрамя таго, калі на захадзе дзяржава субсідзіруе эфектыўнага ўласніка, і неэфектыўныя ўласнікі разараюцца, прадаюць свае землі больш эфектыўным, то ў Беларусі сітуацыя іншая. Тут у сельскай гаспадарцы няма банкрутстваў, дзяржава дапамагае ўсім калгасам.
Ну і самы апошні чыннік, які можна тут згадаць, што менавіта ў сельскай гаспадарцы ў Беларусі самы нізкі заробак. Нават паводле афіцыйных дадзеных гэты заробак больш чым два разы менш, чым сярэдні, дасягае 300-400 тысяч рублёў. І слова Александра Лукашэнкі пра нейкіх легендарных даярак, якія маюць па 800 даляраў у месяц, застаюцца не больш чым некім здзекам, некім анекдотам над сапраўднымі працаўнікамі села. Ну і цяпер пераходзім да наступнай тэмы гэтага месяца. Гэта вызваленне Александра Казуліна і іншых палітычных зняволеных. Валер, як вы мяркуеце, ці ёсць небяспека, што хтосьці з удзельнікаў гэтай аперацыі можа аказацца ў пройгрышы?
Невядома, як вызваленне палітвязняў паўплывае на ўнутрапалітычныя працэсы. Справа ў тым, што наменклатура вельмі чуйная да любых сігналаў зверху. І, магчыма, чыноўнікі на месцах прачытаюць гэты сігнал у тым сэнсе, што Лукашэнка не такі моцны. Таму да рэпрэсіяў супраць апанентаў трэба ставіцца больш асцярожна, бо сітуацыя можа змяніцца.
Калі яна можа змяніцца, то ў які бок? Тут, магчыма, нейкія варыянты, ці ўжо гэтыя змены, па-вашаму, дэтэрмінаваны, яны прадвызначаны вось гэтым фактам вызвалення палітвязняў?
Мы былі сведкамі, як зімой праект вызвалення палітвязняў у абмен на паляпшэнне дачыненняў з Захадам рэалізаваць не ўдалося. І ў выніку ў сакавіку пачаўся канфлікт з США, якому спадарожнічаў новы віток рэпрэсіяў, з'явіліся новыя палізняволеныя. І коли вибори будуть признані недемократичними, Захад не пойде на ті заступки, на які розлічує білоруський режим, а Росія незначно повисить кошти на газ, то Україні може знову початися політичне похолодання, можуть знову з'явитися нові політзняволені.
З іншого боку, треба розуміти західні держави. Коли Олександр Лукашенко зробив якийсь крок, то і політична логіка, і логіка покрокової стратегії в відказ потребує того, що Захід не може ніяк не заважити цей крок, не може не відреагувати на його. Можливо, Лукашенко збирається повторити шлях лібійського лідера Муамара Каддафі, який пішов на певні заступки Заходу у зовнішньополітичній сфері, і він відмовився від підтримки тероризму, але при цьому заховав свою політичну систему некранутий. І цей крок знайшов певний відгук у очах Заходу. Лівійському лідеру було шмат даровано.
Я хотів би тут трохи заперечити. Справа в тим, що відмова від підтримки міжнародного тероризму для Заходу був вельми важливий чинник. І ось цей товар Каддафі по доброй не продав Заходу. Наприклад, північно-корейський лідер Кім Чен Ір продав Заходу свою відмову створити атомну бомбу. Що може продати Лукашенко Заходу?
Ну, наприклад, зараз ідуть розмови, про це говорив російський посол Олександр Суріков, про те, що в Білорусі можливе усталювання російських ракетних комплексів «Іскандер» або навіть російських бомбовиків, які можуть нести стратегічну зброю. Ось те, що Лукашенко може продавати Заходу, говорячи, що коли ви мені трошки допоможете, поставити плечо у неким протистоянні з Росією, тоді я не буду розміщати у себе російську зброю.
Проблема в тим, що цей самий товар Лукашенко продає і Росії. Один і той же товар продасть одночасово двом споживцам, які зацікавлені у яких протилеглих метах, немагчимо.
Вислухали експертизу «Свободи». Головні події і тенденції жнівня обмірковували оглядальники «Свободи» Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Одразу після випуску новин у передача «Дом літератора».